Eyunga tuvuddeyo omusumba w'essaza ly'Ekereziya ya Katoliki ly'e Masaka Bishop Silvius Jumba atabukidde abantu abasuula pampa z'abaana buli we basanze era alangiridde okubakolimira singa banaagaana okwekuba mu mutima. Omusumba abadde aggulawo omwaka gw'Ekereziya omupya ekitovu ate n'okuggalawo ogubaddeko ogwa 2024-2025. Omusumba ku mukolo guno atongozezza omulamwa Ekereziya kwegenda okutambulira omwaka guno ogugamba nti tunyikize obuyonjo n'okutaasa obutonde bw'ensi nga tusimbye mu katabi. Ng'asinziira ku mulamwa guno ategeezezza nti omuntu bwe butonde obusookerwako naye ekimwewuunyisa kwe kulaba nga waliwo abamansa kasasiro buli we basanze.
Kakati batuleetedde omulamwa guno tiwali gwe gutakwatako. Ani ateetaaga buyonjo mu maka? Ani ateetaaga kusimba muti? Oluggya nga tuliko kisiikirize na kimu tiwaliwo kibala. Nga bwe njogedde ku biveera n'ebiguuni nga byetoolodde awo, bannyabo abazadde muleme kusaasaanya ebikookooma by'abaana. Ate buli lwe ndyogerako wano nga bansoomooza nga basuulawo ebirala njja bakolimira n'okuŋŋaanya ensawo nambo oba baagi ate n'agisuula ku luggya lwa munne. Nze batera kuzisuula wali kulikkirira e Bujja bazisuula ekyogerako nga basuula basuule Katonda abalabu naye sijja kukivaako kubanga teebereza obutemu bw'okoze kuku amazzi gakugayitamu ne gakulukuta ne gakka mu luzzi emmanga mu kiko tunywaki bulwaki buliko.
Pastoral Coordinator owessaza ly'Ekereziya Katoliki ery'e Masaka Reverend Father James Sendege annyonnyodde omulamwa gw'omwaka guno omusumba gwe yatongozezza era n'asaba buli mukristu okuguteeka mu nkola.
Omwepiskopi agala omwaka guno buli maka geekakase nti galina kaabuyonjo, toilet gwe mulimu ogusooka, akatandaalo mulimu ogwokubiri, ekifo akunganyizibwa kasasiro ate ng'asosoddwa oba asunsuddwa bulungi kwe kugamba avunda, ebicupa plastika ebiveera nga byonna bisosoddwa n'ebyuma nga buli mbiteekeddwa waabyo, ate n'ensolo y'amazzi amayonjo agamala ate ageesigisa agakozesebwa ewaka. Buli maka era gasuubirwa okusimba emiti waakiri etaano egy'embaawo oba enku oba gye tuyita ginnansangwa naddala emituba ate n'emiti etaano egy'ebibala era n'okwekakasa nti ebisolo tebisula wamu n'abantu mu mayu mu nnyumba mwe tusula. Amasomero gasabibwa gakole enteekateeka nago okutuukiriza omulamwa guno.